Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Impulsif Ninja karya Mary Nian ialah buku kanak-kanak dalam siri Ninja Life Hacks yang memberi tumpuan kepada pembelajaran sosial dan emosi, khususnya kawalan impuls di sekolah dan di rumah. Buku ini menggunakan watak ninja sebagai cara yang mudah didekati untuk menerangkan kecenderungan bertindak atau bercakap sebelum berfikir. Isunya dekat dengan pengalaman kanak-kanak seperti menyampuk, sukar menunggu giliran, cepat melenting apabila kecewa atau memberi reaksi segera terhadap kritikan. Tujuan utamanya bukan melabel kanak-kanak sebagai nakal tetapi membantu mereka mengenal pasti saat apabila reaksi awal boleh membawa masalah. Melalui kerangka yang mesra pembaca muda, buku ini menonjolkan berhenti seketika, menyedari perasaan dan memilih tindak balas yang lebih sesuai sebagai kemahiran yang boleh dipelajari. Sasaran utamanya ialah kanak-kanak sekitar usia 4 hingga 10 tahun serta ibu bapa. Guru dan kaunselor yang mahu memulakan perbualan praktikal tentang tingkah laku dan pengawalan diri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kawalan impuls diterangkan sebagai kemahiran, bukan kelemahan peribadi. Sumbangan penting impulsif ninja ialah cara buku ini mengubah perbincangan tentang tingkah laku impulsif. Kanak-kanak yang kerap menyampuk, bertindak terburu-buru, mengambil risiko tanpa menilai keadaan atau sukar menerima teguran, mudah dianggap tidak berdisiplin. Buku ini sebaliknya meletakkan masalah tersebut dalam bahasa kemahiran, iaitu keupayaan mengawal reaksi pertama belum cukup terbina atau belum cukup dipraktikkan. Perbezaan ini besar kerana label seperti nakal boleh membuat kanak-kanak rasa diri mereka sememangnya bermasalah. Manakala, bahasa kemahiran membuka ruang untuk latihan dan perubahan. Kawalan impuls dalam konteks buku ini melibatkan jarak kecil antara rasa dan tindakan. Apabila muncul marah, kecewa atau tersinggung, respons pertama mungkin mahu menjerit, membalas, merampas atau bercakap tanpa menunggu. Buku ini mengarahkan perhatian kepada kemungkinan bahawa respons awal itu tidak semestinya perlu diikuti. Kanak-kanak boleh belajar mengenal detik tersebut sebelum tindakan berlaku. Pendekatan ini sejajar dengan keperluan di sekolah Malaysia apabila murid perlu menunggu giliran, ikut arahan kelas dan menyelesaikan perselisihan dengan rakan secara tertib. Dengan memfokuskan kemahiran, buku ini juga membolehkan orang dewasa memberi maklum balas yang lebih tepat. Perbualan boleh beralih daripada mengapa kamu buat begitu kepada apa yang kamu boleh buat sebelum bertindak. Ini menjadikan pembetulan lebih membina tanpa menafikan bahawa tingkah laku tetap membawa kesan kepada orang lain. Kedua, berhenti sejenak menjadi mekanisme utama antara emosi dan tindakan. Idea kuasa yang dipelajari oleh impulsif ninja merujuk kepada kemampuan untuk tidak terus menurut dorongan awal. Pada peringkat kanak-kanak, kemahiran ini nampak ringkas tetapi sebenarnya menjadi asas kepada pengawalan diri. Dorongan berlaku pantas, terutama ketika seseorang berasa marah, malu, kecewa atau dikritik. Jika tiada jeda, kanak-kanak mungkin membalas dengan kata-kata kasar, menolak rakan, membantah arahan atau membuat keputusan yang kemudian disesali. Buku ini berguna kerana ia tidak menggambarkan emosi sebagai sesuatu yang mesti ditekan atau dihapuskan. Frustrasi dan kemarahan ialah pengalaman biasa. Yang perlu diurus ialah cara emosi itu diterjemahkan kepada tindakan. Berhenti sejenak memberi masa untuk memerhati apa yang sedang dirasai, memahami apa yang berlaku dan mempertimbangkan akibat sebelum memilih respons. Dalam bahasa yang sesuai untuk kanak-kanak, proses ini boleh menjadi amalan seperti berhenti, fikir, kemudian buat pilihan. Di rumah, prinsip ini boleh digunakan ketika bergaduh dengan adik-beradik, diminta menghentikan permainan atau apabila tidak mendapat apa yang diingini. Di sekolah pula, ia relevan apabila perlu menunggu giliran bercakap, menerima kekalahan dalam permainan atau mendengar pembetulan guru. Nilai buku ini terletak pada penekanan bahawa jeda bukan tanda lemah atau pasif. Sebaliknya, ia ialah tindakan aktif untuk menjaga diri, hubungan dan keputusan yang dibuat. Ketiga, kritikan, kemarahan dan frustrasi dipilih sebagai situasi latihan yang dekat dengan kanak-kanak. Impulsif Ninja memberi perhatian kepada tiga pencetus yang lazim, iaitu frustrasi, kemarahan dan kritikan. Pemilihan ini menjadikan mesej buku lebih praktikal daripada nasihat umum supaya kanak-kanak berkelakuan baik. Tingkah laku impulsif jarang berlaku tanpa konteks. Ia lazimnya muncul apabila sesuatu menghalang kehendak kanak-kanak, apabila mereka rasa tidak dilayan dengan adil atau apabila teguran terasa memalukan. Dengan menamakan pencetus ini, buku membantu pembaca muda memahami bahawa masalah sering bermula sebelum tindakan yang dapat dilihat. Frustrasi mungkin timbul apabila kerja sekolah susah, masa bermain tamat atau sesuatu tidak berlaku seperti yang diharapkan. Kemarahan pula boleh meningkat apabila berlaku perebutan, ejekan atau perasaan tidak puas hati. Kritikan walaupun disampaikan untuk membetulkan. Boleh dirasai sebagai serangan oleh kanak-kanak yang belum mahir membezakan teguran terhadap tindakan dengan penolakan terhadap diri. Reaksi pantas dalam keadaan begini boleh memburukkan konflik. Buku ini menyediakan asas untuk ibu bapa dan pendidik mengaitkan tingkah laku dengan pencetus tertentu. Selepas membaca, mereka boleh bertanya secara tenang, kamu mula rasa apa sebelum kamu menyampuk atau marah tadi? Soalan sebegini mengembangkan kesedaran diri, bukannya sekadar menuntut kepatuhan. Dalam konteks bilik darjah, guru juga boleh menggunakan bahasa yang sama bagi seluruh kelas supaya murid mempunyai kosa kata mudah untuk membincangkan emosi dan pilihan tingkah laku. Keempat, format watak ninja menjadikan pembelajaran sosial dan emosi kurang menghakimi. Sebagai sebahagian daripada siri Ninja Life Hacks, buku ini menggunakan watak ninja dan nada yang mesra kanak-kanak untuk membincangkan isu yang boleh menjadi sensitif. Pendekatan berwatak penting kerana kanak-kanak lebih mudah meneliti masalah apabila ia digambarkan melalui watak. Berbanding apabila mereka terus diberitahu bahawa mereka sendiri bersalah. Jarak kecil antara pembaca dan watak memberi ruang untuk mengenal tingkah laku impulsif tanpa rasa terlalu malu atau dipersalahkan. Siri ini dibina untuk menyampaikan kemahiran hidup dan kecerdasan emosi melalui cerita yang ringan. Dalam Impulsif Ninja, tumpuan kepada satu ciri tingkah laku membolehkan pembaca memahami isu itu dengan jelas. Kanak-kanak boleh melihat bahawa seseorang mungkin mempunyai banyak sifat positif namun masih memerlukan bantuan untuk mengawal reaksi spontan. Ini penting kerana tingkah laku kurang baik tidak sepatutnya menenggelamkan keseluruhan identiti kanak-kanak. Format ini juga sesuai untuk pembacaan bersama. Ibu bapa boleh berhenti pada bahagian tertentu dan bertanya apa pilihan yang mungkin dibuat oleh watak itu. Guru pula boleh menggunakannya sebagai bahan perbincangan kelas tanpa menjadikan seorang murid sebagai sasaran dalam budaya keluarga dan sekolah di Malaysia. Yang kadangkala lebih menekankan arahan terus, pendekatan cerita boleh menjadi jambatan yang lebih lembut untuk menyentuh topik disiplin. Namun, keberkesanannya bergantung pada susulan orang dewasa, iaitu menghubungkan pelajaran cerita dengan situasi sebenar secara konsisten dan tidak memalukan. Akhir sekali, buku ini sesuai sebagai alat sokongan, termasuk untuk kanak-kanak yang memerlukan struktur tambahan. Penerangan buku menyatakan ia boleh menjadi sumber yang sesuai untuk kanak-kanak dengan autism ADDD, ADHD atau isu pemprosesan deria yang mungkin menghadapi cabaran kawalan impuls. Kedudukan ini wajar difahami dengan tepat. Buku seperti Impulsif Ninja bukan alat diagnosis dan bukan pengganti penilaian profesional atau pelan sokongan individu. Namun, ia boleh membantu sebagai bahan bahasa bersama untuk menerangkan pengalaman yang kadangkala sukar dihuraikan oleh kanak-kanak. Bagi setengah pembaca, masalah utama bukan tidak tahu peraturan. Mereka mungkin tahu bahawa tidak patut menyampuk atau memukul, tetapi sukar mencipta jeda yang cukup panjang ketika emosi atau rangsangan menjadi kuat. Oleh itu, penekanan buku terhadap kesedaran diri dan pilihan respons mempunyai nilai praktikal. Ia mengingatkan orang dewasa bahawa arahan ringkas seperti jangan buat mungkin tidak mencukupi tanpa latihan yang berulang, rutin yang jelas dan sokongan ketika kanak-kanak mula hilang kawalan. Ibu bapa boleh menggunakan buku ini untuk mengenal pasti situasi berulang di rumah seperti waktu bersiap, makan, kerja sekolah atau penggunaan skrin. Konselor dan guru pula boleh memadankannya dengan peringatan visual, latihan menunggu giliran dan bahasa yang konsisten. Bagi kanak-kanak di Malaysia yang belajar dalam kelas besar atau rutin rumah yang sibuk, alat yang ringkas dan mudah diulang boleh membantu. Kekuatan buku ini ialah ia memulakan pemahaman. Manakala perubahan tingkah laku memerlukan amalan yang berterusan serta sokongan yang bersesuaian dengan keperluan setiap kanak-kanak. Kesimpulannya, Impulsif Ninja paling sesuai untuk kanak-kanak usia awal hingga sekolah rendah yang kerap bertindak atau bercakap sebelum berfikir, terutama apabila berhadapan dengan kemarahan, kekecewaan atau teguran. Ia juga bermanfaat kepada ibu bapa, guru, kaunselor, sekolah dan penjaga yang memerlukan cara mudah untuk memulakan perbualan tentang tingkah laku tanpa melabel anak sebagai nakal, degil atau bermasalah. Bagi kanak-kanak yang mempunyai cabaran perhatian, pengawalan diri atau kepekaan deria, buku ini boleh menjadi sokongan perbualan yang berguna, walaupun bukan pengganti bantuan profesional apabila diperlukan. Manfaat praktikalnya ialah pembaca muda diperkenalkan kepada satu idea yang mudah tetapi penting, iaitu mereka boleh berhenti sejenak sebelum bertindak. Dari situ, orang dewasa boleh membina rutin yang lebih nyata seperti mengenal pencetus, menunggu giliran, menggunakan kata-kata untuk menyatakan rasa marah dan menilai akibat pilihan sendiri. Buku ini tidak menjanjikan perubahan serta-merta, sebaliknya menyediakan bahasa yang boleh diulang dalam situasi harian. Berbanding buku disiplin kanak-kanak yang hanya menekankan larangan atau kepatuhan. Impulsive Ninja lebih menonjol kerana membingkaikan kawalan impuls sebagai kemahiran sosial dan emosi. Watak ninja menjadikan topik ini lebih ringan dan kurang menghakimi. Manakala fokusnya pada frustrasi, kemarahan dan kritikan menjadikannya dekat dengan konflik sebenar di rumah serta di sekolah. Kekuatan utamanya ialah gabungan mesej yang mudah diakses dengan penggunaan yang praktikal dalam perbualan harian. Jika anda ingin menyokong Marinin, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.